Tervetuloa aamun vieraamme Minna Palmroth.
Kiitos.
Sinä olet Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professori, kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikön johtaja ja olet ryhminesi kehittänyt muun muassa maailman johtavan lähiavaruutta mallintavan tietokonesimulaation, jonka avulla ryhmä tutkii revontulia synnyttäviä ilmiöitä. Wow! Mulla ei ole koskaan ollut supernaista täällä, mutta nyt mulla on.
Okei.
Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mä luin tästä revontulibongarin oppaasta, jonka oot kirjoittanut yhdessä Jouni Jussila ja Markus Hotakaisen kanssa. Ja ojennan tästä uunituoreen sinulle, koska et ole vielä kuulemma nähnytkään koko kirjaa.
Joo, kiitos. Tosiaan ei ole ollut kirja vielä kädessä, mutta kyllähän tämä aika hienolta näyttää. Ja vähän pikkusen jänskätti etukäteen, että mitenkä nämä onnistuu nämä kuvat, koska kuulemma siis kuultiin, että painokoneiden kanssa on aina välillä ongelmia kuvata revontulia niin kuin niiden varsinaisissa väreissä, mutta näähän on aivan huikea.
Nämä näyttää ihan revontulilta.
Joo, niin näyttää. Tosi upea kirja.
Milloin sä oot, Minna Palmroth, nähnyt sun ensimmäiset revontulat?
Kyllä se varmaan on ollut silloin teini-ikäisenä ja mä muistan ainakin, siis mä en tiedä oliko ne mun ensimmäiset revontulet, mutta muistan erittäin hyvin semmoiset revontulet, jotka mä näin tuolla Lapissa partiolaisten retkellä. Ja mä olin jotain 15 suunnilleen. Ne oli aivan valtavan upeat ja mehän sitten vaan mentiin makaan lumihankeen ja sitten ihailee niitä revontulia, kun ne oli niin upeat. Ja siinä sitten kaveri tiesi, että ne johtuu auringon hiukkasista ja mä en tiennyt sitä silloin vielä itse ja sitten kiinnostuin tästä aiheesta.
Niin kiinnostuit niin paljon, että avaruudesta tuli sulle työ. Kerro, että miten sä oot oikein päätynyt tämän kaltaiseen työhön?
Joo, eli mä oon siis opiskellut fysiikkaa Helsingin yliopistossa ja sitten mä oon päässyt kesätöihin Ilmatieteen laitokselle aikoinaan ja sitten mä oon jäänyt sinne Ilmatieteen laitokselle tekemään väitöskirjaa ja sitten nyt mä oon sitten taas Helsingin yliopistolla, että siinä semmoinen nopea katsaus tästä
niin
urasta.
Mutta sä kuitenkin vieläkin olet tekemisissä myös näiden revontuliasioiden kanssa, vaikka et aktiivisesti esimerkiksi avaruussäätä ennusta siellä Ilmatieteen laitoksella.
Joo, eli mähän olin perustamassa tuonne Ilmatieteen laitokselle semmoista 24/7 avaruussääpalvelua. Ja silloin sitä tuli enemmän seurattua sitä avaruussäätä ja niin kuin silleen päivittäin. Mutta nyt kun mä oon siellä Helsingin yliopistolla, niin lähinnä itse asiassa nykyään mun avaruussääpalvelu on tämä revontulikyttäjät Facebook-ryhmä, johon mä oon sitten aika liityin ja joka on itse asiassa tämän kirjankin taustalla vahvasti, niin sieltä sitten aina näkee, että onko ihmiset nähnyt revontulia ja minkälainen tilanne on päällä.
Niin, toi revontulikyttäjät Facebook-ryhmä, mä en itse kuulu siihen, mutta ehdittiin tässä ennen haastattelua vähän jutellakin siitä ja sanoit, että siihen on hirveästi liittynyt ihmisiä tässä viimeisten vuosien aikana. Nämä taivaan ilmiöt kiinnostaa. Mikä sinun näkökulmastasi on se, että minkä takia se, mitä avaruudessa tapahtuu, on meille täällä maapallolla merkittävää?
No onhan ne aivan upea ilmestys. Se, että kyllähän voin sanoa, että revontulethan on vähän niin kuin taivaan neonlamput, että nehän on aivan valtavan nopeita ja vaihtelevia ja aivan uskomaton ilmestys silloin, kun ne näkee, että kyllähän se varmaan helposti ihminen jää koukkuun, kun sitä näkee. Mutta toisaalta sitten mun mielestä revontulien bongaus on tavallaan osa tämmöistä bongauksen genreä nykypäivänä. Eli nythän on aika paljon kaikenlaista bongausta, että on lintupongausta ja sienipongausta ja kaikenlaista bongausta, niin siinähän sitä sitten bongataan. Että. Ja sen takia me haluttiinkin tähän kirjaan itse asiassa tehdä tässä tämmöinen nimenomaan niin kuin bongarin näkökulmasta tämä kirja, että tähän on oikein vielä laitettu eri revontulin muodot niin kuin tähtiluokituksella, että kuinka vaikea niitä on nähdä.
Niin, tämä onkin itse asiassa mielenkiintoista. Tässä kirjassa käydään revontulet läpi ihan niin kuin väreittäin ja sitten muodoittain. Me voidaan palata niihin tarkemmin vähän tuossa puolen jälkeen, mutta kun sä puhuit tästä sun omasta ensimmäisestä revontulikokemuksesta ja siitä, että makasit lumihangessa partiolaisten kanssa ja katsoit taivaalle revontulia, niin tämähän on juuri se, mitä esimerkiksi ulkomaalaiset turistit suomalaisesta matkailusta haluavat. Niin kuinka takuuvarma juttu tämä revontuli on niin kuin turistille, että jos tulee Suomeen, niin Missä pystyy bongaamaan lähes varmasti revontulia?
No se on se Lappi sitten, että Lappihan sijaitsee silleen mukavasti ton revontulivyöhykkeen alapuolella oleellisesti. Ja siellä sitten revontulien esiintymistodennäköisyys on jotain suunnilleen 3-4. Ja nyt sitten täällä Etelä-Suomessakin niitä voi nähdä tilastollisesti kerran kuukaudessa, mutta jos varmasti haluaa jotain nähdä, niin sitten Lapissa pitäisi olla pidemmän aikaa ja nimenomaan niin, että on pimeätä ja mieluiten vielä näiden niin kuin, kevään tai syksyn tai talven aikana. Et kesällähän siellä on niin valosaa. Että.
Niitä ei näe. Mutta tässä kirjassa on esitetty myös kaamosaikaan päivällä esiintyviä revontulia, jotka tekee taivaasta vähän niin kuin semmoisen satumaan.
Joo, se on totta, että tuolla Huippuvuorilla voi nähdä tosiaan kaamosaikaan, kun on pimeätä päivällä, niin voi nähdä sitten päiväpuolen revontulia. Ne on ihan oman lajinsa revontulissa.
Jos haluaa Helsingin tai Uudenmaan alueella bongata revontulia, niin mihin kannattaa mennä valosaastetta karkuun?
Niin, se valosaaste on tosiaan täällä nyt se suurin ongelma. Ja nyt ehkäpä niin voisi sanoa, että samalla kun siellä lähialueilla, kotialueilla liikkuu, niin varmaan kannattaa siinä bongailla semmoisia etukäteen semmoisia paikkoja, missä on avarat näköalat pohjoiseen, eli esimerkiksi jonkun mäen päällä. Ja missä on mahdollisimman vähän valoja. Ja ehkäpä vaikkapa Nuuksi, jossa tosin siellä on metsää jonkun verran. Mm. Että pitäisi olla niin kuin juurikin näin, että se pohjoinen horisontti näkyy, koska yleensä ne näkyy täällä siellä pohjoisessa.
Niin, kaupunkien valot ja erityisesti nyt täällä voisi sanoa, että nämä sataman valot rannikkoseudulla on sellaisia, mitkä saattaa vähän haitata, jos haluaa jostain saariston tienoilta revontulia bongata, mutta etukäteenkin voi siis valmistautua. Hei, meillä muuten kuuntelijat on kovasti jo innostuneet tästä aiheesta. Kalle kysyy, että näkyvätkö revontulet myös Ruotsin, Norjan ja Venäjän Lapissa ja onko näillä alueilla eroja keskenään?
Joo, näkyy ihan yhtä hyvin. Eli tämä revontulivyöhykehän on siis, jos katsotaan maapalloa avaruudesta käsin pohjoisesta alaspäin, niin sehän on semmoinen O-kirjaimen muotoinen rengas sen maapallon ympärillä. Ja tämä rengashan ulottuu sitten koko maapallon ympäri, eli myöskin itse asiassa Kanadassa ja Grönlannissa ja koko tällä revontulivyöhykkeellä voi nähdä. Ja
ei. Onko se vaan muuten pohjoisen pallonpuoliskon asia?
Itse asiassa on myös eteläiset revontulet. Okay. Että, ja ne sitten näkyy siellä niin kuin, Antarktiksen ympärillä suunnilleen.
Niin justi, eli napa-alueilla karkeasti. Sitten oli vielä toinen kysymys. Ota puheeksi 11 vuoden syklin aurinkopilkkuminimi, joka on hyvin syvä tällä kertaa ja jatkuu ainakin pari vuotta. Mä en tajunnut tästä mitään, tajusitko sä?
Joo, siis aurinkohan on magneettisesti aktiivinen tähti ja sen aktiivisuutta mitataan tämmöisellä auringonpilkkuluvulla. Eli oleellisesti vaan katsotaan aurinkoa ja lasketaan, että kuinka monta pilkkua siellä, tämmöisiä tummia alueita siellä auringossa näkyy. Ja näiden pilkkujen lukumäärä vaihtelee 11 vuoden jaksoissa, eli 11 vuoden välein niitä on paljon ja sitten 11 vuoden välein niitä on vähän. Ja sitten ne on yhteyksissä näihin revontuliin sillä tavalla, että kun on paljon pilkkuja, niin on paljon revontulia. Suunnilleen näin, ei ihan täsmälleen, mutta siis niin kuin hanska-arviona on näin. No nyt sitten ollaan todellakin täällä pilkkuminimissä, eli auringon pilkkuja on vähän. Mutta aurinko on siitä hauska tähti, että se ei ole ihan selvää, että se on 11 vuotta, eikä niiden maksimien pituus tai minimien pituus ei ole selvä etukäteen. Et ne pystytään aina vain jälkikäteen toteamaan, että jaha, nyt oltiin minimissä tai nyt oltiin maksimissa. Mutta toisaalta siis on niinkin, että myöskin minimin aikaan näkyy revontulia ja silloin niiden syntymekanismi on pikkusen eri kuin noiden maksimin aikaan. Eli tavallaan voidaan sanoa, että enemmän on suotuisaa revontuliaikaa kuin epäsuotuisaa revontuliaikaa.
Se oli hyvin tällainen diplomaattinen vastaus, jos näin voi asian kiteyttää. Minna Palmroth, revontulibongarin opas on kirjoitettu ihan siis tavallisille ihmisille, jotka haluavat revontulia bongata ja ehkä oppia niistä lisää. Siellä on paljon tieteellistä asiaa, eli sitä omaa tietämystä voi kyllä tuon oppaan avulla syventää ja syventää. Ja sä oot jopa ajatellut muiden tekijöiden kanssa sitä, että sen voi ottaa mukaan sinne, kun lähtee bongaamaan revontulia. Mutta jos on sellainen tilanne, että tiedetään, että tänään revontulia voi mahdollisesti olla, niin mitä intohimoisimman revontulibongarin elämässä silloin tapahtuu?
No varmaankin ne sitten rupeaa keräämään kamojaan siinä jo iltapäivästä. Ja siis yleensähän, kun vaikka säällä ja revontulilla ei ole mitään yhteyttä toisiinsa, mutta on niin usein, että kun näkyy revontulia, niin ei ole pilviä, jolloin on kylmä. Eli yleensä ne sitten varmaankin rupeaa tekemään eväitä ja keittämään kaakauta ja tällaista. Että
kasaamaan kerroksia päälle.
Joo, kyllä. Kerrospukeutuminen ja sitten kamerasäädöt pitää olla valmiina etukäteen, koska nyt jos niitä siellä metsässä rupeaa laittamaan, niin kuulema on vähän hankalaa. Itse en ole koskaan onnistunut saamaan yhtään hyvää kuvaa revontulista, että tästä kuvauksesta mä en niin paljon tiedä.
Mutta onneksi muut asiantuntijat ovat kirjoittaneet siitä kuvauksesta hyvin, ja kyllä. Siis tuossa kirjassahan on ihan mielettömät kuvat revontulista.
Joo, kyllä. Me ollaan saatu ne kaikki niiltä revontulikyttäjiltä sieltä Facebook-ryhmästä. Eli me tehtiin tämä kirja sillä tavalla, että me eroteltiin nämä revontulet vähän silleen, niin kuin ne olisi sieniä. Niin kuin, vähän niin kuin sienipongarin opas, mutta sienien sijasta otetaan revontulia. Ja tehtiin niin kuin erilaisia revontulibongauskohteita ja tehtiin tämmöinen haastelista, bongaa nämä. Annettiin ne sinne ryhmälle ja sitten ryhmä rupesi joko kaivamaan omista kuvistaan tai sitten kuvaamaan niitä. Ja sitten ne lähetti meille niitä kuvia ja sitten me valikoitiin niiden yhdessä niiden revontulibongareiden kanssa, että mitkä kuvat tulee tähän kirjaan.
No tästä päästäänkin ihan jouhevasti siihen asiaan, että revontulia on tosiaan erilaisia. Niin puhutaan ensin niistä muodoista. Minkälaisia muotoja revontulilla voi olla?
No ihan perusmuoto on kaari. Eli se on tuommoinen itä-länsisuuntainen suhteellisen suora kaari. Ja se on siellä pohjoisessa taivaanrannassa usein.
Joo. Ja sitten voi olla spiraaleita ja voi olla kaikenlaisia mutkia ja...
Joo, kyllä. Eli se kaari on silloin kiertynyt semmoiselle spiraalille. Yhdessä kaaressa voi olla useita spiraaleja, eli puhutaan silloin spiraaliketjusta. Sitten voidaan olla, jos mennään aamupuolen revontuliin, niin siellä voi olla semmoisia voimakkaasti kiertyileviä kaaria. Sitten yksi tämmöinen kuulemma paras bongaus, mitä on koskaan moni revontulipongari on kertonut, niin on tämmöinen niin kutsuttu alimyrsky. Aha. Eli siinä se on semmoinen näytelmä. Eli ensin on rauhallinen kaari, joka vetäytyy hiljalleen kohti etelää. Eli siis oleellisesti bongarin näkökulmasta nousee ylös taivaan lakeen. Ja sitten jossain kohtaa se sitten ikään kuin räjähtää valtaviksi muodoiksi ja nopeasti liikkuviksi erilaisiksi muodoiksi. Ja itse en ole koskaan nähnyt, mutta on kyllä mallintanut tämmöisen
niin justiin.
Avaruustilanteen. Ja tämähän on yksi tosi kuuma avaruusfysiikan kysymys ollut 40 vuotta jo, että vielä ei tunneta sitä, että miksi se toimii niin kuin se toimii. Ja niin. Sitä tutkitaan.
Niin, että minkä takia revontulet saa tietynlaisia muotoja ja miksi sitten käy niin kuin käy.
Joo.
Täällä Etelä-Suomessa näemme tyypillisesti revontulet vihreänä, mutta on olemassa myös punaisia, violetteja, vähän semmoisia purppuransävyisiä, jopa sinisiä revontulia. Kerro tähän loppuun vielä, että mistä ne eri värit johtuvat?
Se johtuu oleellisesti siitä, että millä nopeudella sen revontulen aiheuttama hiukkanen sataa sinne ilmakehään ja mihin ilmakehän atomiin se osuu. Eli jos se osuu happeen aika matalalla, niin silloin on vihreä revontuli. Jos se osuu happeen aika korkealla, niin sitten on punainen revontuli. Ja jos se osuu typpeen aivan matalalla, niin sitten on purppura revontuli.
Entäs se sininen, joka oli kai aika harvinainen?
Joo, sininen on harvinainen. Se on semmoinen syksyn ja kevään ilmiö, että kun aurinko ei ole vielä kauhean kaukana horisontissa, niin se aurinko paistaa sieltä horisontin takaa ja valaisee niitä revontulia sieltä korkealta, jossa sitten voi tapahtua tämmöinen sininen valonäytelmä.
Vau, wow. Supernainen Helsingin yliopiston professori Minna Palmroth. Kiitos, että pääsit meille vieraksi.
Kiitos.